Κύριε, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει ήδη στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, σχεδόν κάθε Παρασκευή, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας ελληνικής ομογένειας, ο οποίος πλέον κάθε Παρασκευή μας διηγείται την ιστορία ενός επιφανούς, ενός σημαντικού Έλληνα της Διασποράς. Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα σας από τη ζεστή Αθήνα, κύριε Τάμι.
Απόγευμα από την Μελβούρνη. Άπειρες ευχές σε όλους τους ελλαδικούς και εκπατρισμένους Έλληνες όπου γης. Έχουμε σε όλους δύναμη, καρδιά, ψυχική δύναμη, ευεξία και το κυριότερο ψυχική αρμονία. Να είμαστε υγιείς και να μπορούμε έτσι να ανταμώνουν οι φωνές μας τουλάχιστον.
Πολύ σωστά, κύριε Τάμι, έρωστε ευδαιμονούντες, έτσι για να θυμηθώ εγώ το αρχαίο ρητό, έτσι. Πολύ ωραία. Την προηγούμενη Παρασκευή είχατε αναφερθεί σε έναν άλλο σημαντικό Έλληνα της Αυστραλίας, τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Μιλήσαμε για τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, ο οποίος σήμερα θεωρείται ο βαρόνος των πετρελοειδών στην Αυστραλία. Ένα μικρό παιδί, το οποίο ήρθε ως μικρό παιδί στην Αυστραλία, ορίμασε, μεγάλωσε και φυσικά προσέφερε, πέρα από το ότι κατόρθωσε να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη περιουσία, κατόρθωσε να βοηθήσει την ομογένεια, να την ενισχύσει, να ενδυναμώσει προσπάθειες που είχαν σχέση με την εκπαίδευση, την παιδεία, την έρευνα και γενικότερα να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον Έλληνα, να ανακαλύψει εκ νέου και περισσότερο δυναμικά τις ρίζες του και να μεταλαμπαδέψει τις ελπίδες του για ένα καλό μέλλον στα παιδιά του. Και είχαμε πει...
Θέλετε λίγο να μας κάνετε μία μικρή εισαγωγή, υπενθυμίζοντας τους ακροατές και τις ακροάτριες, ποιος ήταν ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
Θα κάνω μια μεγάλη εισαγωγή σήμερα στον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο, για να περάσω στο τέλος της εκπομπής, να περάσω να προδιαγράψω και να αναδείξω τις δύσκολες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες από τις οποίες ξεκίνησε ο άνθρωπος αυτός στη δεκαετία του 30 και 40 από την Ελλάδα. Επομένως θέλω να πω ότι στα 6 του χρόνια, όταν ακόμα ήταν 6 χρόνια, γεννήθηκε στο Πικέρνι της Αρκαδίας τον Οκτώβριο του 1934. Από την ηλικία των 6 ετών ως Τσοπανόπουλο ακολουθούσε τους δικούς του επάνω στα όρη του όρους Αρτεμίσιο, όπου εκεί έβοσκαν τα πρόβατά τους οι πρόγονοί του και τα λαγκάλια, θα έλεγα. Στα 8 του χρόνια του ανέθεσαν να φυλάγει κοπάδια από πρόβατα και γίδια. Στα 13 του χρόνια το έσκασε, όπως είχαμε πει την περασμένη εκπομπή, από το σπίτι του, δραπέτευσε κυριολεκτικά από το σπίτι του, αφήνοντας, ρίχνοντας, θα έλεγα, στην ηλική ορφάνια τη μητέρα του κυρίως, η οποία πραγματικά δεν μπορούσε να αντέξει το γεγονός ότι ο 13χρονος γιος της εγκατέλειψε την πατρική εστία και προσπάθησε να διαφύγει αμούστακος μετανάστης στην Τρίπολη.
Υπήρχε λόγος όμως που έφυγε, έτσι δεν είναι, από το σπίτι του τότε?
Το έφυγε κυριολεκτικά, διότι δεν μπορούσε, είχε κάνει μια πράξη, μια αταξία, δηλαδή ενώ του είχαν αναθέσει τα πρόβατα. Αυτός τα άφησε δυστυχώς τα πρόβατα να περάσουν μέσα σε ένα αλόνι και σε μια, αν θέλεις, ένα αγρόκτημα φιλικού σπιτιού, οικογενειακού σπιτιού, και τα φυσικά το πίμνιο κατέστρεψε την σοδιά του γείτονα, με αποτέλεσμα μετά από αυτό το ατυχές γεγονός, επειδή ήξερε ο ίδιος τι θα ακολουθούσε από τον πατέρα του ιδιαίτερα και τον μεγάλο του αδελφό τον Φώτη, ο οποίος ήταν αυστηρός, προτίμησε να δραπετεύσει στην Τρίπολη για να γλιτώσει τις συνέπειες, τις απαξίες του. Επομένως, διέφυγε στην Τρίπολη, εκεί προσπάθησε και αναζήτησε παιδιά από το Πικέρνη που φοιτούσαν στο γυμνάσιο της Τρίπολης, οι οποίοι και τον φιλοξένησαν, κινήθηκε στο Ματσάλα, στο πάτωμα κοντά τους, δέχτηκε την πρώτη τότε κουβέρτα για να σκεπαστεί κάτω από ένα δρυμή κρύο του οροπεδίου, γιατί όσοι γνωρίζουν την Τρίπολη στο υψόμετρο το οποίο βρίσκεται 700 και μέτρα, καταλαβαίνετε ότι το οροπέδιο είναι πολύ ψηλά και κάνει πάρα πολύ κρύο τον χειμώνα ιδιαίτερα.
Και ζέστη και το καλοκαίρι, κύριε Τάμη. Και ζέστη το καλοκαίρι.
Και το καλοκαίρι. Ζέστη. Ναι, ναι. Και εκεί γνώρισε για πρώτη φορά την στοργή και την αγάπη, θα έλεγα, των πικερνιωτών συναδέλφων του, μικρών παιδιών, φίλων του. Εκεί γνώρισε την αδελφοσύνη, τη συμπόνια, για πρώτη φορά και πραγματικά συνέπραξε μαζί τους. Στα 14 του χρόνια δέχτηκε την φιλοξενία του αφεντικού του, ενός ζαχαροπλάστη άτεκνου και της γυναίκας του, οι οποίοι και τον προστάτεψαν στο σπίτι τους. Δούλευε, προσελήφθηκε στο ζαχαροπλαστείο Κρίνος της Αρκατικής Τρίπολης. Τώρα μας δεν υπάρχει το ζαχαροπλαστείο αυτό, είναι ένα εμπορικό κατάστημα που πουλάει υποδήματα, αλλά ήταν από τα πιο δημοφιλή ζαχαροπλαστεία, οι παλιότεροι ίσως δεν το θυμούνται, στην Τρίπολη της Αρκαδίας, και λεγόταν Κρίνος. Εκεί προσελήφθηκε σε ηλικία 14 ετών, όπου άναβε τα καζάνια στο εργαστήριο που φτιάχναν τα είδη της ζαχαροπλαστικής, σκούπιζε τα δάπεδα, από την αυγή ακόμα βοηθούσε τον μάστορα στη ζαχαροπλαστική, έστειλε αυτή και μάθαινε από τις συζητήσεις στα τραπέζια των θαμώνων που έπαιρναν το γλυκό τους και το καφέ τους, συμμετείχε, άκουγε, μάθαινε, ζούσε το όνειρο της κόλλης. Και πρέπει να σας πω εδώ κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάθε φορά που εγκατέλειπε 14 χρονών παιδί στις 5:30-6 ώρα το πρωί το σπίτι του αφεντικού του προκειμένου να έρθει στο ζαχαροπλαστείο Κρίνος και για να ανάψει τα καζάνια και να προετοιμάσει το εργαστήριο, περνούσε έξω από ένα ξενοδοχείο, το καλύτερο ξενοδοχείο της Τρίπολης στα χρόνια εκείνα, λεγόταν Σεμίραμις, και μιλάμε τώρα για το 1940, έτσι 46-47, μιλούμε για τα χρόνια τα δύσκολα. Οπότε περνούσε απ' έξω από το Σεμίραμις και στο ημιυπόγειο του Σεμίραμις βρισκόταν το εστιατόριο, τα εργαστήρια όπου κατασκευάζονταν, προετοιμάζονταν τα φαγητά για τα εστιατόρια του περίφημου αυτού μας ξενοδοχείου του Σεμίραμις, το οποίο αποτελούσε και το κέντρο όλων των πολιτικών αλλά και των βασιλέων, όπως μας έλεγε, των γενόμενων βασιλέων της εποχής. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά, λέει, που περνούσα έξω από το Σεμίραμις, κοντοστεκόμουν έξω από το ημιανοιχτό παράθυρο, μου έλεγε, του υπογείου όπου έβραζαν τα φαγητά και ετοιμαζότανε, και βράζανε τότε την... το κρέας και γενικότερα τον κιμά για να ετοιμάσουν τα μακαρόνια με κιμά που σέρβιραν πάρα πολύ στα εστιατόρια τους του ξενοδοχείου. Και κοντοστεκόμουν στο ανοιχτό παράθυρο και έπαιρνα βαθιές εισπνοές για να απολαύσω το άρωμα της γεύσης του κιμά, γιατί δεν μπορούσα ως μικρό παιδί και δεν είχα ούτε τα χρήματα για να φάω μια μακαρονάδα. Επομένως, χότενα, απορροφώντας με τις ανάσες μου, λέει, τον αέρα, το άρωμα της μακαρονάδας και του ψημένου κιμά. Για να καταλάβετε κάτω από ποιες συνθήκες το παιδί αυτό μεγάλωνε. Στα 15 του χρόνια, λοιπόν, απέκτησε δικαιώματα στο μαγαζί. Το αφεντικό του το έδωσε διότι εκτίμησε την τιμιότητα και την εργατικότητά του. Έγινε βοηθός ζαχαροπλάστη. Κατέκτησε την αγάπη και πέρα το σεβασμό των αφεντικών του. Έγινε αποδεκτός από τους δυνατούς τότε της Τρίπολης που επισκεφτόταν τον Κρίνο, το ζαροπλαστείο. Και βέβαια εκεί μαζευόταν οικογένειες, κυρίως τα Δειλινά, αλλά και το Σαββατοκύριακο, για να απολαύσουν το γλυκό τους με τις οικογένειές τους. Καθώς λοιπόν πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν που έλειπε βέβαια το γλυκό και, και τα γλυκά και οι παρέες, αλλά δεν ξέχασε ποτέ του, επαναλαμβάνω, το άρωμα του κρεμμυδιού με ντοκιμά που απολάμβανε κάθε φορά που περνούσε έξω από τα μαγειρία του Σεμίραμις. Στα 16 του χρόνια του έδωσαν ευθύνες τα αφεντικά στο ζωαροπλαστείο, του ανέθεσαν να αγοράζει το γάλα και τα αυγά του κτηνοτρόφους που κατέβαλαν από τα χωριά του οροπεδίου και ήταν υπεύθυνος για την ποιότητα του γάλακτος και των αυγών, για την τιμή με την οποία θα αγόραζε τα υλικά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη δουλειά, διότι δεν τα βγάλανε φρέσκα, διότι στο φρέσκο αυγό και στην ποιότητα του γάλακτος εξαρτώνταν και η ποιότητα των γλυκισμάτων. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν τώρα αγωγιάτης που τον ξυπνούσε το αγώγιο, όπως τα λέγαμε. Εκεί γνώρισε αδελφικούς φίλους που σπούδαζαν στο γυμνάσιο της Τρίπολης, από την Πολέτα, την Σελίνα, το Πικέρνι, το Παλάνδιο και τα άλλα χωριά της Μαντινίας και της περιοχής. Έπαιζαν σαν παιδιά τα απογεύματα με το χιόνι, σκαρφάλωναν στην μάντρα του γηπέδου για να δουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί δεν είχαν χρήματα για να μπουν μέσα, και ζούσαν στιγμές θριάμβου όταν μπορούσαν να δουν παρέα κάποια ασπρόμαυρη ταινία του κινηματογράφου. Ξεγελώντας καμιά φορά τους ανθρώπους που έκοβαν τα εισιτήρια, ένας απασχολούσε και τρεις περνούσαν μέσα τζάμπα, από ό,τι μου έλεγε ο ίδιος του. Ίσως να τους έβλεπαν, αλλά και επειδή τα μικρά παιδιά τους άφηναν, γιατί καταλάβαιναν ότι ζούσαν και οι ίδιοι, οι ελέγχοντες στην είσοδο, ζούσαν και οι ίδιοι τη φτώχεια της περιοχής.
Ναι, ναι.
Στα 17 του χρόνια λοιπόν είχε ανοίξει τα φτερά του, γιατί δεν χωρούσε πλέον ούτε και η Τρίπολης.
Να ρωτήσω κύριε Τάμι, η οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια δεν προσπάθησε να τον πλησιάσει, να...
Ναι. Ήρθε η οικογένειά του, ήρθε η μητέρα του να τον φέρουν, να τον πάρουν πίσω. Τους είπε ότι εγώ πλέον δεν γεννήθηκα για να είμαι τσομπάνος. Δεν γεννήθηκα για να φυλάγω τα αρνιά και τα πρόβατα. Θέλω να είμαι ελεύθερος, θέλω να δουλέψω εδώ. Συχνά επισκεφόταν τους γονείς του κατά τη διάρκεια των χρόνων που ακολούθησαν πριν φύγει για την Αυστραλία, όπου και έφερνε δώρα και καλούδια στους γονείς του, ιδιαίτερα τη μητέρα του, την οποία την υπεραγαπούσε, αλλά και τον πατέρα του, τον Γεώργιο, που ήταν ένας αυστηρός άνδρας, αλλά αυστηρός με την έννοια του ότι ήθελε τα παιδιά του να βαδίσουν τον δρόμο μιας έντιμης πορείας στη ζωή του. Οι σχέσεις του βελτιώθηκαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φέρει στη συνέχεια τον πατέρα του στην Αυστραλία και φυσικά να πρικίσει με πολύ αγάπη και με γενναία δοσήματα τους γονείς του και τις αδερφές του και τον αδερφό του στα χρόνια που ακολούθησαν. Βεβαίως και είχαν, αλλά ξέρετε, εδώ προσπαθούμε να δώσουμε τα βασικά στοιχεία του ανθρώπου αυτού, λέγοντας επίσης ότι εφόσον στα 17 του χρόνια, όπως είπαμε και στην τασμένη μας εκπομπή, ήρθε στην Αυστραλία, βρέθηκε, όπως έχουμε πει, να εργάζεται με τους αβορίγινους, με τους αβορίγινους δηλαδή, στην έρημο της Σεντούνας, όπου επιδιόρθωναν τις γραμμές των τρένων. Οι γραμμές των τρένων εκτείνονταν σε απόσταση 3.000 χιλιόμετρων από το Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αντελαίδα, μέσα από την έρημο μέχρι την Πέρθη. Και να πω ότι ύστερα από 40 μέρες, αφού δούλεψε στα χωριά, σύμφωνα στους σιδηροδρόμους της ερήμου της Σεντούνα, επέστρεψε στην Μελβούρνη και εργάστηκε αρχικά στους σιδηροδρόμους πλέον ως αποθηκάριος και στη συνέχεια στις αποθήκες της General Motors Holden, όπου με άλλους χιλιάδες εργάτες και Πελοποννησίους και Μακεδόνες εκεί δούλεψε με πολύ συνέπεια, μέχρι ότου να εξοικονομήσει τα απαραίτητα χρήματα για να πάρει το πρώτο ταξί, το οποίο ονόμασε Ριρίκα, όπως είπαμε προηγουμένως.
Κύριε Τάμι, να σας ρωτήσω κάτι. Ήρθε στην Αυστραλία σαν μέρος της μιας διακρατικής συμφωνίας ή όχι?
Όχι, όχι.
Όχι, έτσι.
Τα χρόνια εκείνα ακόμα δεν είχε προσκλειστεί η διακρατική. Στέλναν προσκλήσεις ακόμα.
Α,
δηλαδή η Αυστραλιανή κυβέρνηση έστελνε 800-900 2.000 προσκλήσεις στην Ελλάδα. Και το κέντρο τα έστελνε στα χωριά και στους δήμους. Στο χωριό τους ο Πικέρνη, για παράδειγμα, έπαιρνε κάθε χρόνο και οι περιοχές της Μαντινίας περίπου 20 προσκλήσεις. Για να φύγεις λοιπόν και να πας στην Αυστραλία, αν ήσουν πάνω από 18 ετών, μπορούσες να πάρεις μία πρόσκληση. Ο ίδιος του δεν ήταν 18, κατά συνέπεια δεν δικαιούνταν να πάρει πρόσκληση για να έρθει στην Αυστραλία. Αλλά επειδή τα είχε καλά με τον δήμαρχο και με τον πρόεδρο και τους φίλευε πολύ ωραία γλυκίσματα στο
ζαχαροπλαστείο.
Στο ζαχαροπλαστείο όπου εργαζότανε, είχε διαμορφώσει καλές σχέσεις. Τελικά πήρε τον θείο του, γιατί ο πατέρας του δεν του έδινε και μητέρα του την άδεια για να φύγει στην Αυστραλία. Κατόρθωσε διαμέσου του θείου του να πείσει τελικά τον πατέρα του να τον επιτρέψει να φύγει στην Αυστραλία, προκειμένου εκεί, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε, να μπορέσει να κάνει μια διαφορετική ζωή με μια ελπίδα προόδου. Τελικά συνέλεσαν, του επέτρεψαν, έφυγε και φυσικά ερχόμενος εδώ αναζήτησε φίλους που είχαν τελειώσει το γυμνάσιο της Τρίπολης, τους οποίους γνώριζε και με τους οποίους είχε συμπράξει όταν ήταν στην Τρίπολη, προκειμένου να δεχθεί την πρώτη βοήθεια στα δύσκολα αυτά χρόνια της επιβίωσης στη Μελβούρνη. Και πράγματι έτσι έγινε. Συναντήθηκε με τους φίλους του στην περιοχή της Μελβούρνης και αρχικά δούλεψε σε εστιατόρια, όπως είπα, σε αρχή στους σιδηροδρόμους, μετά στην General Motor Holden, μετά με το δικό του ταξί. Μέχρι ότου που είχαμε πει, ίδρυσε το βενζινάδικο και καθιέρωσε στην Αυστραλία την τιμή της βενζίνης για πρώτη φορά. Από το αρχικό το βενζινάδικο μέχρι το βενζινάδικο που αγόρασε το δεύτερο και το οποίο ονόμασε Χρυσή Γωνιά, το πρώτο βενζινάδικο ονομάστηκε το στέκι του Ανδρέα, γιατί εκεί συνάζονταν σχεδόν όλοι οι Έλληνες ταξιτζίδες. Μετά ακολούθησε η Χρυσή Γωνιά, όπου περίμεναν σε γραμμή 500 μέτρα περίπου με αστυνομική επίβλεψη οι μελβινιώτες, οι οποίοι έπρεπε να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Ναι, με φθηνή βενζίνη. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι όταν τελικά καθιέρωσε τη Χρυσή Γωνιά, ήταν ήδη σε ηλικία 40 ετών, 39-40 ετών.
Μεγάλος.
Και από την εποχή αυτή των 40 ετών είχε ήδη προηγηθεί, είχαν ήδη προηγηθεί δύο μεγάλα επιτεύγματα. Ο γάμος του με μια ντόπια κυρία, κοπέλα, την Σοφία, η οποία ήταν από τον Άγιο Βασίλειο της Τρίπολης, έξω από τον Άγιο Βασίλειο, έξω από την Τρίπολη, μια πολύ καλόγνωμη και θα έλεγα υπομονετική γυναίκα, με την οποία έκανε 4 αγόρια. Τον Γιώργο, τον Χρήστο, τον Νίκο και τον Δημήτρη. Και καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά αυτά πήγαιναν στο σχολείο και αργότερα, μόλις πήγαιναν το σχολείο 3,5 ώρα, συγκεντρώνονταν στα 2, 3, 4, 5 αργότερα καταστήματα τα οποία διέθετε, βενζινάδικα δηλαδή, που διέθετε η οικογένεια, για να βοηθούν την οικογενειακή αυτή επιχείρηση.
Μάλιστα.
Και όπως σας έλεγα, χόρευαν τα παιδιά αυτά μπροστά στις αντλίες με άλλους εργάτες, γέμιζαν βενζίνη στα αυτοκίνητα, γιατί δεν υπήρχε το self-service τα χρόνια αυτή ακόμα.
Ναι, ναι.
Τώρα στην Αυστραλία δεν υπάρχει, βάζεις τη βενζίνη μόνο σου.
Ναι,
δεν
ναι.
Υπάρχει ουδής πλέον στα βενζινάδικα. Στην Ελλάδα ακόμα, ακόμα ισχύει.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Τελικά όλοι μαζί, 4 αγόρια, και οι γονείς τους ανέλαβαν πραγματικά να συνεργαστούν στην πατρική αυτή επιχείρηση. Και βέβαια συμμαρτύρησαν, θα έλεγα, την ευτυχία, την κοινωνική και οικονομική καταξίωση που αποδέχτηκε η οικογένεια στα χρόνια που ακολούθησαν. Στο διάστημα αυτό, μέχρι να κλείσει τα 60 του χρόνια, στα 20 χρόνια που ακολούθησαν...
Δηλαδή δεκαετία του 90 εννοείται τώρα, έχουμε φτάσει.
Ναι. Τη δεκαετία του 80, θα έλεγα.
Δεκαετία του
80, 44 είναι γεννηθής, βάλτε άλλα 60, έτσι... Τώρα, στα δεκαετία του 60, στα 60 του χρόνια, κατέκτησε πλέον ολόκληρη την αγορά πετρελαίου της BP και συνομιλούσε με τους δυνατούς των κρατικών, των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Παιδί που ήρθε 17 ετών, που δεν είχε ιδέα από την αγγλική γλώσσα, αλλά πανέξυπνος και φοβερά ευέλικτος, με φοβερές ιδέες, έστεινε συζητήσεις με τους διευθυντές πλέον των μεγαλύτερων τραπεζών της ANZ και της BP που ερχόταν από την Αγγλία για να τον βρούνε, του δίνανε αχρίαστα και άχρηστα πρατήρια βενζίνης της BP και τα έκανε εστίες δύναμης και πλούτου μέσα σε 2-3 χρόνια. Τα μετέτρεπε, τα εξοράιζε, έδινε στα πρατήρια τα άχρηστα πλέον που είχε η BP δικό του χρώμα. Και σε 3-4 χρόνια πραγματικά τα πρατήρια αυτά βενζίνης γινόταν τα πλέον δημοφιλή. Και όλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό το οποίο έδινε ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στα πρατήρια βενζίνης. Κοιτάξτε, ήταν πρωί και βράδυ, περνούσε από όλα τα πρατήρια, φρόντιζε πρώτα πίστος τις τουαλέτες και ξεκινούσε από εκεί. Έλεγε ότι το μαγαζί πρέπει να έχει καθαρό την τουαλέτα. Αλίμονο αν έβλεπε χαρτί πεταμένο μέσα στις τουαλέτες. Αλίμονο αν έβλεπε ακάθαρτες τουαλέτες. Αλίμονο αν έβλεπε μέσα στα πρατήρια βενζίνης να μην τα ράφια γευμάτα από ευρέματα. Αλίμονο αν έβλεπε εργάτες να μην δούλευαν ή να ήταν στα τηλέφωνα όταν τα πρατήρια ήταν γεμάτα από κόσμο. Έτσι πρέπει να σας πω ότι στα 60 του χρόνια κατόρθωσε να φτάσει τα 58 πρατήρια βενζίνης, εκ των οποίων τα 7 ήταν και σταθμοί βενζίνης, που ο καθένας σταθμός είχε και άλλα 7, 8, 10 ή 12 ακόμα άλλα καταστήματα, φαγάδικα δηλαδή, εστιατόρια και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Στα 70 του χρόνια έστησε λοιπόν τα κέντρα βενζίνης σε όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες, που έπιναν και έβγαιναν στην Μελβούνη και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Βικτόριας. Και ταυτόχρονα αγόρασε τεράστιες εκτάσεις γύρω από τα πρατήρια και από τα κέντρα βενζίνης, τα οποία αργότερα τα προώθησε να κοπούν οικόπεδα. Σήμερα πρέπει να πω ότι έχει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα περιφερειακά σε όλη την Μελβούνη, και τα παιδιά του πλέον αναλαμβάνουν να περάσουν από την από τα πετρελαιοειδή στα έργα τα κατασκευαστικά.
Μάλιστα.
Ο Ανδριανόπουλος λοιπόν που ονειρεύεται σήμερα και μεγαλουργεί, τι έκανε, 87 ετών επέστρεψε πίσω στην Τρίπολη και τι έκανε νομίζετε, αγόρασε το Σεμίρανης. Αγόρασε το ξενοδοχείο από το οποίο περνούσε και στις κουζίνες του οποίου μαγειρευόταν ο κιμάς με το κρεμμύδι. Και έτσι, ενώ τότε δεν μπορούσε να φάει έναν απλό κιμά με μακαρόνια, τώρα αγόρασε ολόκληρο το ξενοδοχείο Σεμίραζης, το οποίο και αφού το ανακαίνισε πλήρως, έγινε αρχικά νοσοκομιακό κέντρο και τώρα είναι κέντρο για κατοικήσιμο. Εκεί στο Πικέρνι έκλεισε τεράστιο πύργο, ένα πύργο περηφάνειας και τάματος. Δηλαδή, μπαίνοντας στο Πικέρνι, ανεβαίνοντας από τη Μαντινία προς το Αρτεμίσιο, βλέπεις τον πύργο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, ένα τεράστιο οικοδόμημα, στο οποίο εργάστηκαν για πολλά χρόνια δεκάδες εργάτες. Εκεί επένδυσε εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμυρίων σε ευρώ, προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτός ο πύργος, ο οποίος είναι πολυτελέστατος, θυμίζει πύργο γερμανικών βαρώνων, θα έλεγα, γερμανών βαρώνων. Μέσα εκεί υπάρχει ειδικό ναός του Αγίου Ανδρέα, τον οποίο και άνοιξε πριν από 8 χρόνια ο εκεί Μητροπολίτης ως ναό εντεταγμένο στην εκκλησία της Τρυπόλεως. Πρέπει να σας πω ότι...
Σας είχε πει, κύριε Τάμι, αυτός... γιατί έχτισε αυτό τον πύργο, γιατί τον έχτισε.
Ναι, ήταν ένα τάμα και ήταν ένα όνειρο ότι αυτό το Τζοπανόπουλο που έφυγε διωγμένο σχεδόν από τις αταξίες του στην Τρίπολη, αυτός που άναβε τα καζάνια και αυτός που δεν μπορούσε να φάει ούτε ένα κοιμά στα εστιατόρια ως παιδί, ήθελε λοιπόν να δείξει ότι μέσα από τον πύργο αυτό εκπληρώνει ένα τάμα του, ένα όνειρό του προς το χωριό του, προς την πατρίδα του, προς τους ανθρώπους της περιοχής. Διότι πρέπει να σας πω ότι τελικά αυτός ο πύργος θα περάσει στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή τελικά αυτός ο πύργος θέλει ο ίδιος του να δοθεί στην περιφέρεια της Πελοποννήσου προκειμένου να αξιοποιηθεί ως ένα κέντρο, ως ένα μουσείο μετανάστευσης ή ως ένα μουσείο ελληνικής διασποράς ή ως ένα πολιτιστικό μουσείο όπως κρίνει η περιφέρεια. Δεν είναι κάτι που θέλει να το διεκδικήσει πλέον για τον εαυτό του ή για τα παιδιά του.
Ναι.
Αλλά λέγω ότι είναι μια ένδειξη λοιπόν προσφοράς δικής του. Εδώ θα πρέπει να θυμίσω άλλωστε ότι αυτό που είπα Πολάκης στην εκπομπή μας, ο Αριστοτέλης πάντα έλεγε ότι ο άνθρωπος που ζει μόνο για να μαζεύει πλούτο και χρήματα πρέπει να θεωρείται ανόητος και αξιολογούσε ως τελευταίο στην κοινωνική τάξη αυτόν ο οποίος ζούσε για να μαζεύει πλούτο. Όταν όμως έλεγε ο άνθρωπος που αποκτά χρήματα γίνεται κοινωνικός χορηγός, με κίνας των γραμμάτων γίνεται προστάτης της έρευνας και της τεχνολογίας, των τεχνών, της μάθησης, του θεάτρου, τότε αυτός ο πλούσιος ανέρχεται πρώτος στην κοινωνική τάξη, πρώτος ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Χωρίς λοιπόν χορηγούς δεν θα υπήρχε αρχαία Ελλάδα.
Ναι.
Χωρίς χορηγούς σαν τον Ανδρέα Ανδρανόπουλο δεν θα υπήρχε ο ελληνισμός της Αυστραλίας με την παρούσα του μεγάλη πολιτιστική, θα έλεγα, κληρονομιά στην Αυστραλία. Χωρίς χορηγούς δεν θα υπήρχε αναγέννηση στην Ευρώπη. Έτσι είδε και ο Ανδρέας λοιπόν το νόημα της ζωής του. Πρέπει εδώ να πω ότι ο ίδιος του τιμήθηκε από την Αυστραλία με ειδικό βραβείο που του απένειμε η βασίλισσα Ελισάβετ πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να πω ότι το ελληνικό αυστραλιανό εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο τον τίμησε με ειδικό βραβείο της χρονιάς για το αριστείο επιχειρησιακής κατάκτησης και επιτυχίας ζωής, έτσι ονομάζεται.
Ναι.
Και επομένως με όλες αυτές τις βασιλικές και θα έλεγα θεσμικές διακρίσεις όλοι αισθανόμαστε και εμείς υπερήφανοι που είμαστε αποδέκτες της χορηγίας του μέσα από τα πανεπιστήμια, μέσα από εκκλησιαστικά ιδρύματα, μέσα από κοινοφιλή ιδρύματα, μέσα από στήριξη πολιτισμικών αγώνων. Και πρέπει να πω λοιπόν ότι με τη γύραση της ομογένειας και την βιολογική έξοδο των ευαίσθητων Ελλήνων, όπως λοιπόν ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, όπως ο Ζήσης ο Δαρδάλης, για τον οποίο έχουμε πει αρκετά πράγματα, όπως ο Τάσος ο Ρέδης, ο Βύρον ο Θεοφάνης, ο Σπύρος ο Σταμούλης, βλέπετε όλοι αυτοί, ο Νίκος Θεοδοσιάδης πρόσφατα, ο Θάισεν, όλοι αυτοί οι ελλαδογεννημένοι, ας χρησιμοποιήσω τον αδόκιμο αυτό όρο, ευεργέτες, είτε είναι ζωντανοί είτε είναι τεθνεώτες πλέον, αποτελούν κατά την άποψή μου μοντέλα αναφοράς και αξιομήμητα υποδείγματα που πρέπει να δείχνουν τον δρόμο της προσφοράς και της συμβολής της πατρίς στην πρόοδο σε όλη μας τη διασπορά. Εάν θα υπάρξει, που θα υπάρξει ελληνική διασπορά, αυτό θα το χρωστάμε βασικά στον αμήλικτο αγώνα των ηγετών που ποδηγέτησαν την ομογένεια. Βέβαια στους ιεράρχες που έντιμα, θα πω έντιμα και με σύνδεση, προσέφεραν, επίμεναν τους Ορθοδόξους Έλληνες και μη Ορθοδόξους Έλληνες της Αυστραλίας, και ιδιαίτερα οι χορηγοί αυτοί που έδειξαν αγάπη για τον ελληνισμό και μοίρασαν μέρος από τα κέρδη τους ως δώρο, ως προσφορά προς τους Έλληνες και προς την Ελλάδα, διότι αυτοί την Ελλάδα είχαν μέσα τους, και με αγάπη προς την Ελλάδα και το ιδεολόγημα της Ελλάδας έκανε τις προσφορές τους. Ξέρετε κάτι, βλέπω που ζω πλέον τα παιδιά των ευεργετών, των χορηγών. Βλέπω την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά. Δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτή η ευαισθησία, αυτό το φιλότιμο που διέκρινε τους πρώτους μετανάστες, τους πρωτοπόρους μετανάστες, γονείς τους, παππούδες τους, που ήρθαν στην Αυστραλία. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να ήταν πολλοί από αυτούς να διέφυγαν από την Ελλάδα και να μην υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό. Ωστόσο όμως με τις χορηγίες τους, με τον αγώνα τους, με την προσφορά τους, πραγματικά υπηρέτησαν την πατρίδα, όχι μέσα από τον ελληνικό στρατό, αλλά μέσα από την χορηγία, μέσα από την ευεργεσία. Και πραγματικά πρέπει να πω ότι έτσι εξαλείφθηκε, αν μου επιτραπεί αυτό το πράγμα, ίσως το όνειρος από το γεγονός ότι δεν υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό. Αλλά δεν έχουμε πλέον την ίδια ευαισθησία στα χρόνια που έρχονται. Ο άνθρωπος γενικότερα, νομίζω, κατολισθένει. Δεν είναι απλώς τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιάς. Κατολισθένει γενικότερα ο άνθρωπος. Ζούμε σε μια ουσιαστικά κοινωνία η οποία είναι πολύ φυλακτή, είναι εγωκεντρική, είναι εγωμανής. Μια κοινωνία η οποία στηρίζεται περισσότερο στην κατανάλωση και όχι στην προσφορά. Και βλέπετε ότι αυτή ακριβώς η κατανάλωση έχει οδηγήσει έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μέσα σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί η πλουτοκρατία, και φυσικά εξαλείφεται σιγά σιγά αυτό που λέμε αλτρουισμός, αυτό που λέγεται αλληλοβοήθεια, αυτό που λέμε συνένεση και συμμαρτυρία στον αγώνα των άλλων ανθρώπων.
Κύριε Τάμι, να ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά του κυρίου Ανδριανόπουλου, δεν ξέρω, συνεχίζουν σίγουρα τις επιχειρήσεις του πατέρα τους και τα λοιπά λοιπά. Οι δεσμοί τους με την Ελλάδα έχουν διατηρηθεί?
Τα παιδιά του όλα μιλούν ελληνικά, είναι κατά το δυνατόν. Βέβαια δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με τη μεγάλη προσφορά του Ανδρέα Ανδριανόπουλου.
Εντάξει, ναι.
Ωστόσο όμως συνάδουν και αυτοί στον χώρο της προσφοράς και της χορηγίας προς τις κοινότητες, προς την εκκλησία, προς τα γράμματα, τις τέχνες, και γενικά συνεισφέρουν. Κάθε χρόνο επισκέπτονται την Ελλάδα, ζουν με την Ελλάδα, αγωνίζονται για ό,τι είναι ελληνικό, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουν την ίδια ζέση. Και είναι γενικότερα το κύμα που απασχολεί γενικότερα τον άνθρωπο, που ουσιαστικά δεν επιτρέπει, ενώ τα παιδιά αυτά μεγαλώσανε μέσα σε θυμωμένα χρόνια, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σας λέγω τούτο μονάχα. Θυμάμαι, λέει, εκείνα τα πέτρινα δύσκολα χρόνια που ήμουν παιδί, μου έλεγε πριν από λίγους μήνες. Τώρα είναι στην Τρίπολη. Ας είναι 91 ετών, είναι στην Τρίπολη ακόμα, εκεί, για να στηρίζει την ντόπια οικονομία. Ήμουν, λέει, ένα πίθαρχο παιδί, ανυπάκουο και ζωντανό. Ήμουν φιλοπερίεργος και πειρακτήρι. Συχνά το έσκαζα από το σχολείο για να κυνηγήσω πουλιά με τη σαΐτα μου ή να λαχεραγωγήσω τα μποστάνια του χωριού μου. Ο Νίκος Παπαδημητρόπουλος, ο δάσκαλος του χωριού, συχνά καλούσε τον πατέρα μου για να του ζητήσουν την επίδοση και την διαγωγή μου. Είχαμε τότε μια τάξη που συγκεντρωνόμασταν 40 παιδιά καθισμένα, τρία και καμιά φορά τέσσερα σε ένα θρανείο. Θα τα λέγω για να δούμε με τι έχουμε σήμερα τα παιδιά. Έτσι, στα 7 χρόνια έχουν το δικό του τηλέφωνο. Πολλά παιδιά έρχονταν στο σχολείο πεινασμένα και κακοντημένα. Ο πόλεμος δεν άφηνε περιθώρια. Ο δάσκαλός μας ήταν επιεικός αυστηρός. γέννημα θρέμα του Πικερνίου. Επέμενε ότι έπρεπε να μάθει με γραφή και ανάγνωση μέχρι τη δευτέρα τάξη του Δημοτικού. Μια μέρα μας ζήτησε να του φέρουμε μια βέργα. Εγώ θα σας φέρω μια καλή, πρότεινα χαρούμενος, του είπε. Έξω από το σπίτι μας είχαμε μια κηδονιά. Διάλεξα ένα μεγάλο ψηλό κλαδί, το περιπλήθηκα και την επόμενη το προσέφερα στο δάσκαλό μου. Οι συνετοί δεν φέρνουν στο δάσκαλο βέργα για να χτυπάει τους μαθητές. Με μάλωσε. Τώρα για να πάρεις το μάθημα, δώσε μου τα χέρια σου. Συνέχισε με δύο βιτσιές. Το μάθημα αυτό δεν το ξέχασα ποτέ. Πέθανε πριν μερικά χρόνια, στα 100 του χρόνια. Ο Θεός να τον αναπάβει. Βλέπετε ότι πώς θυμάται ο Ανδρέας τα χρόνια αυτά. Και αν έχουμε δύο λεπτά, τρία να πω δύο.
Ένα-δύο λεπτά, κύριε Τάμι, ένα-δύο λεπτά. Ωραία. Είναι σήμερα στην Τρίπολη, είπατε, έτσι.
Λέλε, στην Τρίπολη είναι.
Μάλιστα.
Ο Ανδρέας όταν ήταν 7 ετών, η Γερμανία επιδρομής είχαν φτάσει στο χωριό του. Και πολλοί πικερνιώτες διέθεταν στρούγγες για τα ζωντανά τους και διέφυγαν εκεί. Ο πατέρας του, ο Γιώργος Ανδριανόπουλος, είχε τη δική του καλύβα στην τοποθεσία Λάκα της Μηλιάς, μισή ώρα δρόμο από το Πικέρνι, πάνω στο κατσικομονοπάτι που ανοίγονταν στις πλαγιές του λόφου Μπαρμπέλ, στο Αρτεμίσιον όρος. Το είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του τον Φώτιο, ένα δίστροπο παππού, ο οποίος όταν τα παιδιά του δεν συμφώνησαν για τα 1000 πρόβατα που διέθετε ο Φώτιος να συνεχίσουν τα 4 παιδιά του την οικογενειακή επιχείρηση, και μια ημέρα του Φεβρουαρίου, ενώ τους ανήγγειλε ότι σε λίγο καιρό έπρεπε να κατεβούν κάτω στο Άργος για να μπορέσουν τα ζώα να σωθούν από το κρύο, τελικά δεν δεχτήκανε αυτοί. Είπαν ότι τόσα χρόνια δουλεύουμε κάτω από την πατρική εστία, δεν μπορούμε άλλο. Ο Φώτιος τι έκανε, βγήκε έξω πρωί-πρωί και κούρεψε τα πρόβατά του, με αποτέλεσμα εκατοντάδες από αυτά να πεθάνουν από το κρύο. Καταλαβαίνετε με ποιοι ανθρώπους και
ποιο το δίκαιο
και η δικαιοσύνη ακριβώς τα χρόνια εκείνα. Και εν πάση περιπτώσει είχαν ακόμα και τον παππού του Φώτιο μαζί του στα χρόνια της κατοχής. Ήταν δύο δίδυμα στενά τετράγωνα, λέει, κατασκευάσματα οι στρούγγες, το ένα κοντά στο άλλο, κτισμένα από μεγάλες πέτρες. Στο ένα κτίσμα ορθωνόταν δυτικά του αγροκτήματος, στέγεζαν τα ζωντανά τους. Στο διπλανό κοιμόταν οι άνθρωποι. Στο πίσω μέρος απλώνονταν ένα ίσωμα σκεπαστό όπου είχαν τα πρόβατα και τα κατσίκια τους. Η μοναδική πρόσβαση στα καλύβια ήταν ο κατσικόδρομος, ένα στενό πέρασμα που άνοιξαν τα ζωντανά. Το μονοπάτι απλωνόταν φιδωτό. Οι Ανδριανόπουλοι, λέει, από τα χρόνια του προπάπου τους και όσο μπορούσαν να θυμηθούν, καλλιεργούσαν τον ορεινό αυτόν όγκο που ανοίγονταν νότια από το βράχο του Καρκαλέτσι, όπως τον ονόμαζαν. Αλλά επειδή ο πατέρας του ήταν άνθρωπος που ενίσχυε την αντίσταση εναντίον των Γερμανών, οι Γερμανοί μια μέρα λοιπόν κατέβηκαν προκειμένου να εντοπίσουν τον πατέρα του, και δεν ήταν μονάχα αυτοί, αλλά ήταν και οι ταγματοσφαλίτες, οι συνεργάτες των Γερμανών. Καταλαβαίνετε ότι απειλήθηκε ο Γεώργιος, ο πατέρας του, λέει, του Ανδρέα, ενώ τα παιδιά και η γυναίκα του έβαλαν τις φωνές και τα κλάματα. Ωστόσο αρνήθηκε να καταδώσει, αρνήθηκε να υποστηρίξει ότι κάποιον έκρεμε στη στρούγκα του. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός, ο Γεώργιος, ο συνετός άνθρωπος, ήρθε αργότερα στην Μελβούρνη, έζησε εδώ στην Αυστραλία, πέθανε στην Αυστραλία, και αργότερα ταυτόχρονα ο Ανδρέας τον έθαψε πίσω στο Πικέρνι της Τρυπόλεως. Λοιπόν, πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι της εποχής αυτής. Οι άνθρωποι αυτοί, οι σκληροί, αλλά ταυτόχρονα με καρδιά παιδιού. Οι αδίστακτοι, μάλιστα, οι οποίοι όμως ένιωθαν ότι η χορηγία αποτελούσε σκοπό της ζωής τους.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Ήταν πολύ ωραία η αναφορά σας στον κύριο Ανδριανόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.